parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran bonvenon, carei auscultantoi, vendrede la 15 de aprilo 2022. En la 1160 elsendo de la Esperanto Radio Varsovio, bonvenigas vin nia tuta skipo, kaj hodiaŭ aparte Barbara Pietrzak kune kun Gabi Kosiarska, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, Maciej Jaskot kaj Michał Łabenda kun autoranta nian sciencbultenan rubrikon. Denove ni renkontiĝos en la literatura segmento, cifoje prezentante la 124 fragmenton de la romano de Henryk Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof. Hieraŭ pasis la 105 mortodat reveno de la lingvokreinto Ludoviko Zamenhof. La tago, en kiu kun omaĝo ni rememoras la aŭtoron de Esperanto, kiu lingvo senĉese logas homojn kormalfermajn, mens malfermajn kaj impresiĝemajn, spite lingvajn kaj kulturajn barojn, je ĝia mesaĝo de interkompreno, toleremo, akceptemo. Lige kun ĉi tiu datreveno konata akademia lekcianto el Krakovo Maria Majerczak estis intervjuita de Radio RFM 24. En nia programo ni omaĝu la memoron de Ludoviko Zamenhof en la komenco ĉerpante mallonge el nia letero al diplomatoj. Kiam en la tuta Eŭropo regos politika justeco absoluta, tiam ĉiu homo povos sidi tute trankvile en sia natura, sole vera kaj sincera amata patrujo. Li ne bezonos plu timi, ke iu povas forpreni ĝin de li, kaj li ne bezonos revi pri forpreno de la patrujo de aliaj homoj. Hodiaŭ, 100 jarojn post kiam tiujn ĉi vortojn Ludoviko Zamenhof skribis, ni estas atestantoj, kiom kruele tiu lia revo, espero denove estas lezataj.
Kiel sciigis las lunde la 11 de aprilo 1, ekde la 24 de februaro Ukrainion forlasis pli ol 4,5 milionoj da personoj. Pollando daŭre estas la migra celloko de ukrainanoj. En la lastaj tagoj ilia migro intenseco kreskis. La limon kun Pollando transpaŝis jam pli ol 2,700,000 personoj. La dua lando laŭ la vidpunkto de akceptitaj fuĝintoj el Ukrainio estas Rumanio, al kiu venis pli ol 76,000 personoj. 470,000 ukrainanoj celis la teritorion de Rusio. 440,000 ukrainanoj translokiĝis al Hungario, 417,000 al Moldavio. Slovakio akceptis jam pli ol 326,000 personojn el Ukrainio, kaj Belorusio 22,000. En polaj amaskomunikiloj la informoj pri la dismetiĝo de ukrainanoj en aliaj eŭropaj landoj koncernas komencon de Marto.
La Europa Komisiono informis, ke aktuale ĝi planas neniujn novajn fundusojn por helpi al la uniaj landoj akceptantaj rifuĝintojn el Ukrainio. Pasintsemajne la unia komisaro por la buĝeto Johannes Hahn diris dum la kunsido de la buĝeta komisiono de la Eŭropa Parlamento, ke li ne kredas, ke kadre de la nuna unia buĝeto eblus krei novan financan instrumenton por tiuj uniaj landoj, kiuj akceptas ukrainaj rifuĝintojn. Li aldonis ke estas tro frue por destini konkretan financan helpon al la uniaj landoj akceptantaj ukrainanoj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon per sciencbultena rubriko.
La pola astronomo Bożena Czerny el la Centro pri Teoria Fisico de la Pola Scienza Academio estas la unua polino kiu ricevis la premion Lodewijk Voltaire de la Europa Astronomia Socio. Ĝi estis atribuita pro ŝia kontribuo kompreni la fizikon de akreciaj diskoj, difinata ankaŭ kiel alkreskaj diskoj. Temas pri strukturoi formigiantai el gaso cae polvo, falantai sur fortan gravitan fonton. La centra obiecto altiranta la gravite turbulantan materialon plei ofte estas la nigra truo, neutrina stelo, blanca nano au nova stelo. Profesorino Czerny estis distinguita ancau pro sia simila rolo rilate regionoin en kiui creigas vastai emisilinioi en activai nucleoi de galacticoi, esploroi pri proprezoi de cosmologia modelo, cai mal luma energio. Profesorino Bożena Czerny diplomigis pri la teoria fisico en la Varsovia Universitato en 1974. Ekde 1978 ĝis 2017 ŝi laboris en la astronomia centro de la Pola Scienca Akademio en Varsovio, kie ŝi doktoriĝis en 1984 kaj en 1994 akiris la profesoran statuson. Bożena Czerny estis prezidantino de la Pola Astronomia Socio en la jaroj 2001-2003. Si estis scienza redaktorino en la giornalo de la Usona Astronomia Socio, The American Astronomical Society Journals. Aktuale profesorino Czerny laboras en la Centro pri la Teoria Fisico de la Pola Scienza Akademio.
Kolektivo de antropologoj kaj arkeologoj de la Naturscienca Universitato en Vroclavo kunlabore kun la plastikistoj el la loka belarta akademio rekonstruis la aspekton de tri loĝantoj de la supra Sorabio. Temis pri du viraj kaj unu virina kranioj troviĝantaj en la urba muzeo de Bautzen, Budziszyn. La rekonstruaĵoj estas prezentitaj en la urbadomo kiel frukto de la pola-germana scienc-educa projekto miliaroj de la supra Sorabio, homoj, burgoj, urboj. Spite supozojn, oni ne konscias multon pri tiuj okcidentaj slavoj, eĉ la aserto pri tio, ke ili aperis sur la nuna lima teritorio inter Pollando kaj Germanio, ne estas firma. Oni taksis ĝin je la sesa, sepa jarcentoj. Aktuale, ciam pli ofte oni parolas pri la oka jarcento. Grava esplor elemento estas kolekto de la informoj pri la loĝantoj de burgoj, ilia ĉiutaga vivo, kutimoj. Sciencistoj volas ekscii tion baze de la izotopaj ostoekzamenoj.
Grupo de sciencistoj el Amsterdamo prilaboris metodon kiu ebligas retrovi plaston en la homa sango. En la esploroj partoprenis 22 anonimaj sangodonintoj kaj ilia sango estis testita laŭ la vidpunkto de 5 diversaj polimeroj enirantaj la konsiston de plasto. Polimeroin oni identigis ĉe 3 kvaronoj de la testitaj personoj, kio pruvas, ke mikroplasto traiĝas en nian sangon. Pli frue estis nur sciate pri tia eblo, ĉar tion elmontris laboratoriaj eksperimentoj. Nun estis pruvite, ke la homa, viva organismo absorbas plaston dum la ĉiutaga vivo. La mesa koncentriĝo de plasto en la sango ĉe ĉiuj ekzamenitoj egalis al 1,6 mikrogramoj je 1 mililitro, kio ekvivalentas al pli malpli 1 teokulereto je 1000 litroj da akvo. Plej ofte temis pri PoeT, el kiu estas produktataj akvobotelo kaj trincas boteloi polietileno el kiu creigas vendosacoi kai polistireno el kiu estas produktataj dentobrosoj kai ludiloj. Ecotoxicologo Heather Lisley kai chemistino Maria Lamore el Freie Universiteit Amsterdam kune kun la kunlabora kolektivo el montris la traigion de plasto el la natura medio en la sangon. Dank al tio pliaj sciencistaj kolektivoj povos serĉi respondojn pri tio, kiom grade niaj organismoj estas poluciitaj de plasto, kiom facile mikroplasto traiĝas el la sango al diversaj histoj de la homa organismo, kaj ĉu mikroplasto plasto estas sen minaca, se jes, pri kiuj minacoj temas.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Provadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof. La cent dudek kvara fragmento. De kelkaj tagoj Vinicius pasigadis la noktojn ekster la domo. En la kapon de Petronius venadis la penso, ke eble li denove preparis ian planon, kaj laboras por liberigi Lidian el la esquilina malibereio. Li volis tamen pri nenio demandi por ne alporti malfelicion alla penado. Tiu ci eleganta scepticulo etis ancau certa grade superstitia, au pli giuste de ciam li ne successis alerabi la knabinon alla mamertina subterrajo, li cesis fidi al sia stelo. Li ne esperis cetera ancau nun bonan resulton de la penado de Vinicius. La esquilina malibereio, arrangita al besone la celoi de la domoi, ciuin oni detruis por haltigi la brulon, ne estis vere tiel terura, ciel la malnova Tullianum apud Capitolo. Sed, aliflanque, gi estis centoble pli gardata. Petronius bonege comprenis che oni transconducis tien Lygian nur tiel, che si ne mortu, che ne vitu l'amfiteatron. Li povis do facile conecti, che giuste pro tiuci causo oni gardas sin sendube, che la pupilon dell'oculo. Videble, li parolis al si, la Cesaro che Tigellinus destinas sin por la spettaclo speciala, pli terura al ciui. Cae Vinicius pli facile mem pereos, ole li successos sin liberigi. Vinicius tamen ancau perdis l'esperon, che li povos sin liberigi. Nune povis tion fari nur Cristo. La celo de la iuna tribuno estis iam nur povividadi sin en la malibereio. De quelca tempo ne lasis lin en tranquillo la penso, che Nazarius tamen penetris en la mamertinan malibereion, kiel dungito por la el portado de la cadavroi. Li decidis do ancau provi tiun ci rimedon. La estro de la malbono dorei cavoi, subacetita per grandega sumo, acceptis lin fine en sian servan anaron, kiun li sendadis ciu nocte por forprenadi la cadavroin en la malibereioi. La dangero che Vinicius povus esti reconnita estis effettive malgranda. Scirmis lin contrau tio la nocto, la sclava vesto, che la malbona lumiditezzo della malibereioi. Al chiu povus cetere veni la ideo che Patricio, nepoche filo de consuloi, povis trovivi inter la tombistaro elmetita alla halazoi della malibereioi cae de la malbono dorei cavoi, cae entreprenis le laboron al ciu devigadis homoin nur sclaveco au extrema misero. Sed li, kiam venis la sopirata vespero, kun gioio zonis la coxoin, ligis circau la capo tolpezon sorbigitan per trebinto, che cun batanta coro iris cun aro da aliei sur esquilinon. La pretoriei gardoi faris al ili neniein malvacilagioin, cer ciui esis provisitei per conformei tessere, ciuin la centuriestro examenis ce la lumo de lanterno. Post momento malfermigis anteu ili la grandega pordo, cae ili en iris. Vinicius egvidis anteu si vastan, arc plafonan celon, el ciu oni passadis en evicon de aliei. Malfortei mec lampoi lumigadis la internon, plenegan de homoi. Quelcei el ili cusis ce la muroi, en profunda dormo, au eble mortei. Aliei svarnis circa o grandega vaso cun acfo, starante en la meso, el ciu ili trincis ciele homoi consumatei de febro. Aliei sidis sur la tero, cun cubutoi apogitei sur la genuoi, cun capoi en la manoi. Tie cae ie dormis infanoi, alpremitei alla patrinoi. Circaue, oni audis ien gemoin, cae lautan rapidan spiradon de malsanuloi, ien ploroin, ien flustroin de pregio, ien duon vocein cantoin, ien malbenoin de la gardistoi. En la subterranjo regis cadavra odoro cae interpremo. En la crepuscae profundajois farmis malhelei figuroi, cae pli proxime ce la flagrantei flametoi, oni vidis visagioin palain, terulitein, cavigintein cae malsatein, cun oculoi sen brilai au flamantei de febro, cun bluetei busoi, cun torrentoi da sfito sur la fruntui, cae cun gluitei haroi. En la anguloi laute deliris malsanuloi. Aliei vocis acfon, aliei che oni ilin conduco al morto. Cae tamen tio estis malibereio mal pli terura olla malnova Tullianum. Sub Vinicius ecchanceligis la piedoi ietio civido, cae en lia brusto ec manci spiro. Iela penso che Ligia trovas in mese de tiuci misero cae teruro, la haroi hirtigis sur lia capo, cae en la brusto mort haltis crio de malespero. La amfiteatro, la dentegoi de sovagei bestoi, la crucoi, cio ci estis pli bona, ol tiui terurai subterrajoi, plenei de cadavra odoro, cie petegei homoi vocei ripetadis le ciui anguloi. Conducunin al morto. Vinicius enigis la ungoin en la manoin, cer li sentis che ec mancas al li forto, che li perdas la conscion. Cio cion li suferis dis nun, la tuta amo cae doloro, sangigis en li en unu mort habidon. Subite tui apud li audigis la vocio de la estro de la malbonodorei cavui. Ciam da cadavroi vi havas hodieu? Circa u dec du, respondis malibereia gardisto, sed gis la mateno estas pli multe, cer calca iam stertoras ce la muroi. Che li comencis plendi pri virinoi, che ili casas mortintein infanoin, por pli longe havi ili napude, che ne fordoni, gis ciam estas eble en la malbonodoren cavoin. Oni devas conadi la cadavroin nur laulodoro, procio la ero, ec sentio terura malbonigas ancora pli. Mi preferus, li parolis, esti sclavo en campara pun laboreo, ol gardi tiuinci dum vive putrante in hundoin. La estro de la cavoi consolis lin assertante che lia ufficio nestas pli facila. Dum tiuci tempo, Vinicius reacquiris la senton de la realezzo che comencis rigardi circauen tra la subterrajo en ciu li tamen vane sercis per la oculoi ligian, pensante ce tio, Ceble li tute sin negvidos, ciel longe si estos viva. La malibereio consistis el dec calcei celoi, kunigitei inter si per freshei trafosajoi kai la tombeiai servistoi eniradis nur tien el kie oni devis forpreni la corpoin de la mortintoi. Et captis do l'intimo che tio cio costis tiom da peno eble utilos al li por nenio. Felice lia patrono helpis al li. La corpoin oni devas tui alportadi, li diris, cer la malsano disfastigas cefe pro la cadavroi. Alie mortos same vi, ciel la malliberuloi. Ni estas nur dec en ciui celoi, respondis la gardisto, ca ni devas ia dormi. Do mi lasos al vi kvar miein homoin, ciui circa uirados nocte la celoin, cae atentos, ciu iu ne mortis. Ni trinkfestos morgau, se vi tion farus. Cium cadavron oni portu al provisto, cer venis la ordono, che oni trapicadu la coloin de la mortintoi, cae poste tui en la cavoin. Bone, sed ni trinkfestos, diris la estro de la cavoi. Poste ni electis kvar homoin, inter ili ancau Viniciuson, cae cum la ceterei comencis meti la cadavroin sur la portiloin. Vinicius expiris. Li estis certa almenau pritio che li nun trovos ligiam. Cae unue li comencis attente exameni la unuan subterrajon. Li enrigardis ciuin anguloin, cien prescau ne atingis la brilo de la meclampo, li rigardis figuroin, dormantain ce la muroi sub cifonei covrajoi, li rigardis la plei malsanein, ciuin oni flanchigis en apartan angulon. Lingian, li povis tamen, nenie trovi. En la dua cae tria celo, li acerciado restis same sen fructa. Dume la horo igis malfrua. La cadavroi estis elportitei. La gardistoi cusiginten la corridoroi, cunigante la celoin, endormigis. La infanoi lacei deploro exilentis. En la subterrajo ni audis nur spiradon de lacei brustoi, cae kelk loce flustron de prejo. Vinicius eniris cun meclampo en kvaran luvice celon, multe mal pli grandan, cae levinte la lumon supren, comencis rigardi circauen. Cae subite li ectremis, char exainis al li, che c'è cradita malfermaggio in la muro, li vides la grandegan figuron de Ursus. Da forbrovinte tui la lumon, li proximigis al li, cae demandis, Ursus, ciu tio estas vi? La grandegulo turnis la capon. Ciu vi estas? Vi ne reconas min? Demandis la iuna viro. Vi estingis la lampon. Ciel mi povas vin reconi? Sed Vinicius egridis en tiu ci momento lingian, cusantan sur mantelo ce la muro, do dirante nenion plu, li genuigis aput si. Ursus reconis lintiam, cae diris, Gloro al Cristo, sed ne vecus in signoro. Vinicius genuante rigardis sin tra larmoi. Malgrau la mallumo, li povis distingi sian visagion, ciu exainis al li pala, ciel alabastro, cae sien malgrasigintain bracoin. Cae citiu vido, ec captis lin amo, simila al sciranta doloro, scuante la animon gis la fundo mem, cae samtembe tiel plena de compato, culto cae adoro, che, falinte sur la visagion, li comencis premi alla buso la randon de la mantelo sur ciu cusis tiu capo, cara alle ni, super cio. Thank you. Finiras gesignoroi, nia hodiaua esperanto el sendo. La 124 fragmento de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la esperanto traduco de Lidia Zamenhof estis la lasta ero de nia programo. Invitante vin por nia sekva radia renkontiĝo la plej proksiman merkredon, la 12 de aprilo, al ĉiuj ni deziras belan printempan tempon, agrablan semajnfinon, kaj al ĉiuj aŭskultantoj solenantaj festotagojn, nia redakcio deziras pacan, trankvilan kaj ĝojplenan Paskon. Gesinjoroj, ĝis la raŭdo.